Dobrý den, vítáme vás v pokračování našeho Men's Faktoru.
Dobrý den, našeho Men's Faktoru s podtextem Anatomie přežití.
A dneska tady máme zajímavého hosta, pana Aleše Svobodu, o kterém jistě většina z vás asi ví, o koho se jedná. Je to stíhací a testovací pilot a náš první astronaut vlastně.
V novodobé historii.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Aleši, můžu se vás zeptat na nějakou základní otázku, jako leteckou?
Tak základní otázky jsou nejlepší.
No, tak kde, co bylo první aéro a kde to bylo, na kterým jste lítal?
Tak první aéro, na kterým jsem lítal, tak byl Blaník v aeroklubu v Brně v Medlánkách, protože já jsem tam chodil do školy, teda v Brně jsem vyrůstal, já jsem původně z Brna, ale chodil jsem tam shodou okolností i na vejšku, na Univerzitu obrany. A protože, aby se člověk stal stíhacím pilotem, tak to musí vystudovat na Univerzitě obrany. A tam v Brně je místní aeroklub v Medlánkách, kde shodou okolností lítal i můj děda před válkou. A lítal jsem tam i já, protože to bylo blízko a dalo se to dělat do víkendech při té škole.
A z Blaníka rovnou jste přesedlal ještě nějakou 142 a pak...
Z Blaníka my jsme pak vlastně začali lítat mezi druhákem a třetíákem na vejšce, už v armádě. Respektive v Pardubicích, v centru leteckého výcviku, tam jsme začínali na 142, na Zlínech, a pak ty, co byly vybraný, tak pak šli na proudový letadla, na 39 Albatrosy.
A ta cesta trvala jak dlouho do té 39, teda 3 roky?
Do té 39 celkem rychle, 3 roky, vlastně, jak jsme dokončili ten výcvik mezi druhákem, třetíákem, což bylo nějakých, já nevím, 40-50 hodin, asi 4 měsíce jsme strávili v Pardubicích, tak tam nás rozřadili mezi stíhače budoucí, mezi piloty dopravních letadel, mezi vrtulníkáře a mezi lidi, kteří pak šli třeba dělat jiný obor. No a nás vlastně vybrali asi 6 k těm proudovým letadlům, takže z toho ročníku, kde bylo na začátku 22 lidí, takže tam se pak po tom třeťáku jsme šli zase zpátky do Pardubic, už vlastně nastálo a tam jsme lítali s 39 a na Gripenech jsme pak skončili 4 vlastně z těch 6 lidí.
A to byl přechod z 39 rovnou na Gripena. Jako.
Mezitím jsme ještě lítali 159. A to bylo vlastně ještě období, kdy byly 39 nejenom v tom centru leteckého výcviku, v té jakože letecké škole, ale byly i ještě v armádě posledních pár let. Byla taková, řekněme, trošku jiná verze těch 39, byla jiná v tom, že mohla nosit výzbroj, takže jsme hodně jako lítali na střelnici, házeli jsme bomby, stříleli rakety, plnili jsme jakoukoliv ve prospěch třeba předsunutých leteckých návočích v náměšti nebo u 601. No a pak vlastně jsme šli na 159, jako takový modernější výcvikový typ, a z toho se pak dělal výběr lidí na Gripeny a některý z nás skončili na Gripenu.
Jaký to byl upgrade vlastně z těch Albatrosů na Gripeny? Byla to složitá procedura?
On to byl mezikrok ještě s tou 159, kde vlastně ta 159, to je takovej lepší Albik, v podstatě ale vybavený jako americkou avionikou, západní avionikou, takže ty systémy a ta symbolika, to všechno je takový jako podobný třeba tomu, co člověk jako vidí na F-16, na F-18. Samozřejmě ty výkony tomu jako neodpovídají, je to podzvukový letadlo, víceméně jako cvičná platforma, ale ty systémy a ty věci se tomu už jako docela blížej. Takže to byl jako technologický skok, kde prostě na jednou z těch kulatých budíků v tom Albatrosu, kde ještě půlka toho byla v azbuce, že jo, protože tenkrát se to vyváželo prostě do celého východního bloku, tak najednou tam byly prostě displeje z tekutých krystalů, průhledový head-up display a takzvaný hotas, že člověk má ty čudliky všechny, které potřebuje, má na tom kniplu a na té páce ovládání motoru, takže to byl takový jako skok do, řekl bych, skoro 21. století. A pak na ten Gripen, tak to samozřejmě byla jako další level, hlavně jako co se týče výkonu, protože Gripen, tak to je nadzvuková stíhačka, motor s forsáží.
A to vás asi čekal nějaký výcvik ve Švédsku, jestli předpokládám dobře.
To nás čekal výcvik ve Švédsku, ne proto, že bychom to jako nezvládli celý udělat tady v Česku, ale ty první 3 měsíce jsou ve Švédsku, je to hlavně proto, že asi myslíme, že je dobrý nápad, aby ty lidi pochopili vlastně tu filozofii za tím letadlem a ten vlastně celek. Protože ten Gripen jako je hodně takový jako švédský letadlo. Ono vlastně bylo vyvinutý v 80. letech, v době, kdy samozřejmě Švédsko ještě nebylo součástí NATO, jako silně jako neutrální země. Ten Gripen byl vyvíjený primárně pro ty domácí potřeby a vlastně je to následovník Vigena, znamená letadlo ze 70. let, že to byly tenkrát ve Švédsku na to i reklamy, že jo, éra, že jo, ABBA, že jo, hrála to a ten vlastně pokračovatel.
To bylo to letadlo s výškovkou vepředu.
Přesně.
Jo. Takový.
A to je Gripen vlastně taky. No a, a po, jako technologickým pokračovatelem toho je, je ten Gripen, ale tam vidět opravdu jako ta švédská stopa. Takže tam jako je fakt dobrý, že ty lidi stráví nějakou dobu v tom Švédsku na ty výcvikový základní švédský pod vedením těch švédských instruktorů a pochopí ten, ten systém. A pak my vlastně veškerý zbytek toho tréninku děláme tady v Česku. A kromě toho ještě v tom Švédsku je tam vlastně takový technický základ. Vždycky, než se začne lítat s tím letadlem, tak ten člověk musí strávit třeba 2 týdny tím, že studuje opravdu jako tu technickou stránku, aby věděl vůbec, jako, kde to má motor a jak to funguje.
A je na to simulátor ve Švédsku?
Jo, tam je simulátor. Máme i v Čáslavi, ale je na to simulátor ve Švédsku. Tam je samozřejmě několik. A je to jako věrná kopie toho, toho kokpitu a toho, toho letadla. A je tam i právě centrifuga v Linköpingu, kterou my tady v Česku nemáme, a tam je podmínka, že ten člověk musí, musí absolvovat výcvik na centrifuze, protože ten Gripen oproti těm předchozím typům, třeba oproti té 159 nebo tomu Albiku, jak ten se liší tím, že jako opravdu těch vysokých G-ček je schopný dosáhnout třeba během vteřiny a půl těch 9G, že a dokáže držet poměrně dlouhou dobu, takže ten člověk se na to, což je změna oproti těm jako předchozím typům, takže ten člověk se na to musí připravit na ty centrifuze, aby jako věděl, co má
dělat. V čem to spočívá? To znamená, chodíte na centrifugu a tam vám dávají 9G-ček a vy se snažíte vydejchat. Jako je to trénink jako s činkou v podstatě.
V podstatě jo. Tam jde o to, že nejdřív nám, my už samozřejmě jako ze školy známe tu fyziologii toho, jak to funguje v tom těle, jak to tělo funguje tady v těchto podmínkách, ale tam na ty centrifuze tam nám přesně řeknou ty instruktoři tu, tu techniku toho, co máme dělat. Kterou už jako jsme tak trošku jako dělali třeba na tom Albiku nebo na té na Alce, ale na tom Gripenu je to fakt jako potřeba mít zmáknutý pořádně. Takže tam, tam si to víceméně jako tak nějak osvěžíme, vyzkoušíme a pak jdeme na tu centrifugu, kde se lítají nebo kde se dělají různý profily. Jednak s různou tou maximální hodnotou těch G-ček a hlavně taky s různou rychlostí, jak to na ty G-čka narůstá.
Protože, když a to se dělá v předlakový kombinéze nebo ne?
No, tam se částečně, něco se dělá úplně jako bez, bez ničeho, jenom prostě v klasický kombinéze, která nic jako neumí, jenom to jako z hadru. A něco se dělá, že má člověk na sobě ty předtlakový kalhoty, vestu, nebo vestu vlastně ne, jenom ty předtlakový kalhoty, které jako pomáhají, protože ty jsou vlastně nafukovací, jak narůstají ty G-čka, oni se nafukujou a svírají ty, ty nohy, ty velké svalové skupiny a tím pádem svírají i ty cévy dole a zabraňují jako odkrvování té hlavy. Takže tam se dělají různý profily a co je jako typický u těch, tady těch moderních stíhaček je, že ten, to letadlo se je schopný se dostat z toho jednoho G, z toho normálního tady jako přirozeného gravitačního zrychlení na těch 9Gček jako hodně rychle. A tak rychle, že nestihnou naskočit ty přirozený kompenzační mechanismy, co má člověk v těle a právě proto ten člověk, ten pilot tomu musí proaktivně ještě předtím, než to nastane nějak jako zabránit.
A ty kompenzační mechanismy jsou vlastně určitý způsob dýchání v tom okamžiku toho zrychlení.
Jo, no něco si to tělo dělá samo, že vlastně tady v krku, v těch krčních tepnách, tam jsou baroreceptory, které vlastně registrují změny krevního tlaku a jakmile nastoupí ty velký Gčka, tak on ten krevní tlak klesá, že jo, nad srdcem, jak se ten, jak se to odkrvuje, jak se ta krev vlastně tlačí dolů. No a ty receptory to zaregistrují a už automaticky vlastně zvýší tepovou frekvenci a to ta srdce začne prostě pumpovat víc, aby udrželo ten tlak, udrželo tu krev v té hlavě. No ale u toho Gripena, u těch moderních stíhaček je ten nárůst tak rychle, že to nestíhne prostě zabrat.
To znamená, že ten nárůst je opravdu jenom přidáním plynu?
To není přidáním plynu, to je tím, že se zakřílí ta trajektory.
No jasně.
Většinou, když se jako hodně manévruje, tak tam má člověk prostě plnej plyn, většinou ještě forsáž. A tím, jak se jako přitáhne, tak se vlastně zakřiví ta trajektorie a v tom oblouku vzniká ta odstředivá síla, která vlastně dělá ty gejčka.
Takže tam takový ten klasický model toho tunelového vidění v tom okamžiku toho záběru.
Jakmile vlastně se začne ten mozek odkrvovat, tak první, co přijde na řadu, tak je, že se vlastně začne zužovat to zorný polo, jak se vlastně odkrvují ty oči, periferní vidění, začne se ztrácet barevné vidění a to už jsou takové jako náznaky toho, že člověk jako fakt musí prostě něco dělat anebo toho zavčas nechat.
A jsou tam mechanismy, kdy může člověk padnout do bezvědomí a v tom okamžik zareaguje ten stroj samotný, pozná to?
Ten stroj to úplně nepozná, ale jsou tam mechanismy v tom Gripenu, stejně jako třeba v F-16 nebo v různých jako podobných moderních letadlech, tak je takzvaný Ground Collision Avoidance systém, což je vlastně systém, který neustále v každý okamžik vyhodnocuje tu trajektorii a dělá predikci. Mm-hmm. A když ten systém a má v sobě ještě digitální model terénu a vyhodnocuje ještě informace, já nevím, z radiovýškoměru, z radaru a tak dál. A když ten systém si myslí, že za několik vteřin už se ta trajektorie může protnout se zemí, tak že prostě se blíží srážka, tak nejdřív dává výstrahu, nějaký warning tomu pilotovi. A ten pilot, když na to nereaguje, tak pak ten, protože je třeba v tom bezvědomí, tak v určitý okamžik ten systém to převezme a v podstatě udělá manévr pro to, aby se zabránilo té srážce.
Autopilot v podstatě
takový jako na poslední chvíli. A třeba v F-16, ve Spojených státech, protože těch F-16 jsou tisíce, že jo, Gripenů je pár, takže tam je daleko větší statistický vzorek, jak tam už to jako zachránilo poměrnost pilotů. No. Takže je to celá dobrá věc.
To teda rozhodně.
Pojďme říct těm, kteří se v tom úplně neorientují, v jakých rychlostech se tak běžně pohybujete.
Jo, tak Gripen, ten umí lítat od jako hodně malých rychlostí až
po... To znamená třeba přistávací rychlost je kolik toho?
Přistávací rychlost záleží samozřejmě na hmotnosti a tak dále, ale zhruba nějakých 140-150 uzlů, což je v kilometrech za hodinu, je to nějakých třeba 200 pade.
To je stejně fofr.
Jo, tak on, ta dráha je dlouhá. Takže... No. A maximální rychlost je daná vlastně omezením toho letadla, což je Mach 2, což je dvojnásobek rychlosti zvuku, což je zhruba nějaký 2000 km za hodinu, ale to je jenom opravdu jako to, co to letadlo jako vydrží. To neznamená, že to letadlo je jako schopný toho úplně v pohodě, prostě se přidá plyn a letí to dva machy. To no, jako se musí letět z velký vejšky, z kopce a možná se to podaří, se k tomu těm dvou machům člověk přiblíží spíš.
Ale překročit ten jeden mach není problém. V podstatě,
překročit žádný. Jeden mach není
horizontálním
problém.
Horizontálním letu.
To není problém.
A pozná to pilot ten okamžik, nemyslím jenom o tom tachometru takzvaně, jo, ale jako známe tu sonickou ránu, která
se no, pilot přitom... Ten pilot to nepozná. Jako
je to za ním.
No, u těch jako dřívějších letadel, co byly takový ty první zvukový letadla, ještě s klasickým řízením, třeba hydraulickým, tak tam to bylo poznat, protože tam vznikají nějaký aerodynamický jevy, trošku se mění se poloha vlastně působiště té aerodynamické síly, centráž a má to nějaký prostě vlivy na to řízení, tak tam to třeba člověk poznal, jakože to letadlo mělo najednou jako tendenci klopit trošku dolů, byly tam třeba trošku skoky v těch ukazatelích rychlosti vejšky, protože se tam samozřejmě mění s tou rázovou vlnou, se tam skokově mění různý tlaky a podobně, ale tady u těch moderních letadel je to všechno vlastně digitálně řízený, tak tam to člověk, pokud se na to nedívá, tak to ani nepozná.
Mně teda přijde největší problém v podstatě neopustit hraniční prostor, že to je jedna zatáčka, začne v Brně a jdem přes Prahu. A...
No, to si jako spousta lidí myslí, ale jako, no, úplně to tak není, protože není, to letadlo, jak jako je schopný jako velice dobře manévrovat, tak se v podstatě otočí na malém prostoru. Stačí si zajít na jakýkoliv letecký den
a tam, no, prostě, vlastně
tam se otočí nad tou dráhou a tam má 2 kilometry, 2,5 třeba, že to 3 někde.
To je vlastně pravda, no.
Samozřejmě, jako když se letí jako hodně velkou rychlostí na velký vejšce, jako hodně velkou nadzvukovou rychlostí, tak to samozřejmě ty poloměry rostou, člověk tam zase taky nemůže úplně jako moc manévrovat, protože ono to stojí energii, dělá to velký odpor, no, pak to letadlo ztrácí rychlost, tak tam ty poloměry jsou samozřejmě jako výrazně větší, ale není to tak, že bychom začali u Prahy a skončili u Ostravy. No, úplně, jako ne, no.
A byl to teda životní sen? Stát se stíhacím pilotem?
No, já myslím, že jeden, nebo tak, jako ten směr tady tohle určitě jako sen byl. A nejenom jako ta meta, ale i ta cesta, jako která k tomu vede. Celkem jako zajímavá.
No, ona je náročná, no, to je pravda.
A kolik pilotů, který se chtějí stát, jako projdeme pilotem, teda respektive projde tím sítem, je to
na stíhače?
Na stíhače v procentech, já nevím, kolik se za nás hlásilo lidí, protože ty všichni lidi chodili přes tu školu, že jo? A nevím, kolik se, nás tam přišlo 22 do toho ročníku, kolik se jich hlásil, nevím, možná tak třeba stovka. Teď vím, že byl přetlak nějak zhruba 6 až 7krát, tak nějak na pilota, což zhruba tak jako nějak by odpovídalo. No a z toho našeho ročníku, z těch 22, tak na Gripenech jsme skončili 4, to znamená nějaká, já nevím, pětina. A plus vůbec jako do tu školu se dostane, dejme tomu třeba nějaká pětina těch lidí, kteří se hlásí. No. Takže jako v procentech tak je to jako jednotky procent, ale jako to není nic jako hroznýho, nebo nic jako nesplnitelného.
Může mít pilot Gripenu nějaký osobní život, nebo ta práce sežere úplně veškerý čas?
No, úplně veškerý čas nesežené. Teďka u nás je to samozřejmě trošku jako ovlivněný tím, že máme málo letadel a tím pádem i málo pilotů, protože samozřejmě nemůžeme mít na 14 stíhaček, nemůžeme mít 100 pilotů, že jo, to prostě jasný. Jsme skoro nelítali. Ale ono totiž, jako když jsme původně těch gripenů mělo být jako daleko víc, pak že ho přišli povodně a tak dále, tak se udělalo vlastně takový přechodný řešení na 10 let. A z toho přechodného řešení se stalo v podstatě řešení na 30 let. No. Takže teď jsme jako v takový
trošku... Takže máme 14 gripenů.
14 gripenů máme...
A 28 pilotů.
Máme, no ani ne, že no. Většinou ten koeficient jako je okolo 1,5 pro jakýkoliv typ letadel tady těchhle
z těch... Tak to skoro jako, vypadá, že každý máte takže, svoje aero.
No, okolo, tak máme tak okolo 20 jako no, pilotů plus minus, že jo, záleží, jestli toho člověk počítá i prostě třeba lidi, kteří jsou třeba ve velení základny, kteří jdou s tím, jsou jako piloti gripenů, ale mají manažerskou práci, jdou letět, já nevím, jednou za dva měsíce. No.
To vůbec jde, sednout si jednou za dva měsíce do takovýhle mašiny?
No, ale... My máme jako samozřejmě pravidla, co ten člověk může musí letět, jak musí mít jako dlouhé přestávky, jestli třeba musí s instruktorem, jaký úkoly, s jakou frekvenci musí lítat, takže to není jako... My máme třeba, když člověk jako... V tom neseděl, dejme tomu třeba dva maximálně tři týdny, tak ho to nějak jako neovlivní, když už v tom neseděl delší dobu, tak se musí nějak adaptovat, dát si nějaký takovej refresh, ale to se samozřejmě úplně netýká těch, nebo není to není to problém u těch jako operačních pilotů, kteří lítají v podstatě skoro každý den, takže tam...
A Gripeny jako jsou... třetí generace?
Gripeny jsou čtvrtá generace. Ono teda, když jsme se vrátili k tomu osobnímu životu, tak díky tomu, že je nás málo, to spektrum úkolů je furt to stejný, takže jako se dělá jako hodně přes času, na tom to víceméně jako stojí. No. Takže dokud těch letadel nebude víc a tím pádem i jako k tomu odpovídající větší počet pilotů, tak to takhle prostě bude.
Takže přechod z Gripena na F-35, to bude ještě další generační posun?
To bude generační posun, vlastně 35 je letadlo páté generace, je to ta současná generace letadel, která je na trhu, takže to bude jako posun od, řekněme, o jednu generaci starších letadel k té současnosti a zároveň budoucnosti na několik desítek let, takže obrovský technologický skok, jednak i skok v počtu těch letadel a jednak, když se tady ty dvě věci dají dohromady, ta kvalita a ta kvantita, tak to dělá takovou zajímavou synergii, že díky tomu, že jednak těch letadel budeme mít víc, ale jednak ty letadla jsou o tolik technologicky vyspělejší a mají o tolik větší schopnost přežít na tom bojišti, že my na splnění nějakého úkolu jich tam třeba nemusíme posílat tolik, jako kdybychom tam museli posílat Gripeny nebo F-16. Takže nám to umožní výrazně víc úkolů plnit s, řekněme, menším počtem letadel, než kdybychom měli třeba ty Gripeny dál nebo F-16. A zároveň taky celá zajímavá věc je, že daleko větší procento výcviku se dělá na simulátor. U těch 35, tam zhruba půlka toho veškerého tréninku je na simulátorech, u těch Gripenů F-16 je to třeba 10, maximálně 20%. Takže tady díky tomu, že my jsme schopni víc využívat ty simulátory, tak jsme tam schopni mít i větší prostě počet pilotů na to jedno letadlo. Jsme schopni mít třeba ne 1,5 pilota na letadlo, ale třeba 2 klidně.
Často se mluví v souvislosti s tím posunem generačním těch letadel, jestli ještě, aspoň v laické veřejnosti, jestli ještě bude vlastně člověk schopen takové letadlo s takovými schopnostmi a dovednostmi řídit jako fyzicky, jestli to bude ještě pořád
On ten skok není ani tak v těch jako výkonech toho letadla, v těch rychlostech a v tom manevrování. Tam už se tak nějak jako dosáhlo prostě nějakého optimu. Ale je to spíš v těch technologiích, které jako mají dopad na ty bojové schopnosti a na tu efektivitu toho letadla. To znamená třeba konkrétně u ty 35, tak je to ta technologie stealth, ta technologie té nízké zjistitelnosti, to znamená, že hlavně pomocí radaru to letadlo je hodně blbě zjistitelný. A pak další taková jako technologický posun, tak je senzorová fúze, což znamená, že kromě toho, že to letadlo je plný různých senzorů, elektrooptických, infračervených, má špičkový radar, různý pasivní elektronický senzory a všechno, tak hlavně ten počítač je schopný ty obrovský data, které ty senzory produkují, tak je schopný jako hodně inteligentním způsobem skládat dohromady a vytvářet fakt jako perfektní obrázek o tom, co se děje ve vzduchu, co se děje na zemi. To znamená dávat tomu pilotovi jednak pozice, ale i identitu a vlastně i s jakou pravděpodobností ta pozice, ta identita je tomu přiřazená. Mm-hmm. Takže ten člověk se podívá na ten obrovský panoramatický displej a tam prostě vidí už ten výsledný produkt, už prostě vidí, kde kdo je. Kdežto u těch starších generací tam to je, že tam je radar, ten mi produkuje nějaký informace, musím si tam dát stránku toho radaru, něco tam z toho vyčíst. Pak mám jiný senzor, pak mám třeba nějaký pasivní elektronický senzor. Do toho mám třeba z datalinku od kámošů prostě posílený data. A teďka já si to musím v té hlavě, a teďka mě jde ještě do rádia, že jo, prostě třeba z AVAXu nebo z nějakého pozemního stanoviště, jdou informace. A teďka ten pilot si to musí v té hlavě všechno tak nějak poskládat, udělat si v tom jako pořádek. V lepším případě ty letadla to nějak jako třeba skorelujou, jestli řeknou, hele, tady ten cíl z toho radaru, ten je zhruba ve stejném místě jako ten cíl tady z toho druhého senzoru, tak to by možná jako mohlo být jedno a to stejný, že to nejsou jako dva cíle, ale v podstatě jeden, tak to jako spojí dohromady značky. Ale to je tak všechno. A ta fúze, ta datová fúze, která je u těch letadel té nejnovější generace, tak to je úplně prostě jiný level.
Takže se vlastně ten pilot nesetká fyzicky s tím nepřítelem, protože mu to všechno vyhodnocuje dopředu ten...
No v ideálním případě ne, protože dneska ten jako boj probíhá na velký vzdálenosti, znamená jednak ty senzory jsou schopný všechno detekovat jako na poměrně velký vzdálenosti a ty zbraně jsou vzdálený tak, že jsme schopni prostě to výst prostě na desítky kilometrů, takže... Což jako dává tomu člověku obrovskou výhodu, protože když sedí v letadle, kde prostě se člověk podívá a má perfektní přehled o tom, co se děje, a zároveň ten protivník ho nevidí. Až do určitý vzdálenosti, samozřejmě není to úplně jako tak jako černobílý, ale do určitý vzdálenosti jako nevidí, tak má daleko větší šanci, jako že se vrátí zpátky, že ten úkol splní, než jako u těch předchozích generací. No.
To je šílený. No dobře, ale tohle to všecko nestačí, je to na vás málo, protože jste se vydal ještě na jinou cestu. Tak nám řekněte, co vás to napadlo se z toho Gripena jako vyhrabat ven a říct si, chci ještě do něčeho většího, rychlejšího, nebo
a mnohem
něco, co...
Mnohem vejš.
Mluvím o cestě do kosmu. Co to pro vás znamená?
Tak pro mě jako no, to samozřejmě teďka ta schválená mise na ISS, tak pro mě to samozřejmě znamená jako milník osobně, ale hlavně pro Českou republiku, jako obrovský krok vpřed pro český výzkum, pro českou vědu, průmysl, který do toho je zapojený a pro český vzdělávání, protože tam jsou jako obrovský přesahy do zapojení studentů, žáků na podporu STEM oborů, že inženýrských, technických oborů. Jsou tam průmyslové spolupráce a je tam vybraných 14 špičkových českých projektů, které se budou realizovat na ISS od výzkumných center přes různý technologické subjekty. Takže, ale tomu, jako, co mě to napadlo, tak já jsem měl vždycky jako spojený to letectví a ten vesmír jako takovej takovou jednu jako homogenní věc, která jako jedna přechází v tu druhou.
Tak ten časopis se jmenoval Letectví kosmonautika.
Přesně. A ono tak jako vždycky historicky bylo, že vlastně když vznikla NASA v Americe, tak ta vznikla z organizace, která se jmenovala NACA, NACA, což byla v podstatě letecká, nebo organizace pro letectví. Pak k tomu přidali ten vesmír a v podstatě to bylo takové jako prodloužení toho litání, že se z té atmosféry ty lidi vydali jako za tu atmosféru a vlastně dlouhou dobu ti astronauti nebo kosmonauti na východě, tak byli piloti, takže, nebo výlučně piloti. Dneska zhruba tak ze třetiny někde, v některých zemích třeba z poloviny, to jsou piloti a zbytek jsou třeba různí výzkumníci nebo jiní další lékaři třeba.
A jsou tam nějaké specifické fáze toho zapojení se do tohoto projektu? Je tam něco, co ještě se liší na rozdíl od toho třeba řídit tryskové letadlo?
No jestli je to teda o tom, že tam letíte jako pilot?
No, ono to má jako kdyby takový dvě fáze. Jinak se musí doletět na tu orbitální stanici, která je vlastně tou jako destinací, kam se letí. A naším cílem je letět na Mezinárodní kosmickou stanici, na ISS, protože to je jediná jako západní stanice dneska. A tam je ta druhá fáze, to vlastně ta stěžejní část, kde ten astronaut realizuje ty projekty, kvůli kterým tam letí.
Ale nejdřív se musíte trefit na tu stanici.
Nejdřív se tam musíme trefit a to už v dnešní době jako není to úplně to nejdůležitější, že bychom se jako dokázali, že doletíme do vesmíru, to už se umí. No a funguje to tak, že vlastně v té raketě, v tom návratovém modulu, tak tam sedí čtyřčlenná posádka, a ta odstartuje z Kennedyho vesmírného centra na Floridě a doletí na oběžnou dráhu, tam doletí za nějakých 8-9 minut, pak trvá několik hodin podle toho, jaký je to ten profil, buď kratší nebo delší, než se zblíží a spojí s tou orbitální stanicí. No a úkolem té posádky je tady tohle z toho jako zvládnout. Nicméně jako ten proces je z velké části automatizovaný. To znamená, tam v podstatě ta posádka do toho příliš nebo téměř vůbec nezasahuje, kromě nějaké kontroly, monitoringu, provádění nějakých checklistů, ale ten proces je, ta trajektorie je automatizovaná, zasahuje se do toho jedině v případě, že tam dojde k nějakým nouzovým situacím a je potřeba tam se nějakým způsobem podle zase nějakých pravidel rozhodovat, něco vyhodnotit, něco monitorovat, komunikovat, tak spíš tady takováhle role.
Jste měl taky štěstí vlastně, že jste do toho vstoupil v tento okamžik, kdy ty technologické věci jsou na obrovský úrovni, že když vidíme skafandry těch kosmonautů, no, který vypadají jak sci-fi filmu před 15-20 lety, tak to je prostě pro mě úplně úžasný.
Jo, stejně mám pocit, že ve chvíli, kdyby jako něco zklamalo, tak to, že jste jako pilot, ještě neznamená, že budete schopen vlastně řídit ten modul, že jo? Tam no, to je na nějakých jiných fyzikálních principech a zřejmě to znamená nějaký úplně jiný výcvik.
Je to na úplně jiných fyzikálních principech, nicméně jako tam i v těch nouzových situacích tam to řízení je samozřejmě jako úplně jiný než u té stíhačky. Nicméně tam tomu předchází výcvik, který je zaměřený přímo na ten návratový modul a přímo na tu raketu, na ten celý prostředek, který letí nahoru. A vlastně, když se sestavuje ta posádka, když se pak stanovuje datum startu té mise, tak zhruba nějakých 6-7 měsíců předtím, tak začíná intenzivní výcvik té celé posádky dohromady. A tam už se ví, jaká je vlastně náplň té mise, tam se ví, čím se poletí nahoru, čím se poletí dolů. A ta posádka se přímo připravuje na to, aby jednak zvládla ovládat ten návratový modul, doletět k té stanici a doletět zpátky a hlavně pak jako fungovat na té orbitální stanici a dělat tam ty projekty, kvůli kterým se tam letí.
Jasně, OK.
Tam samozřejmě jako lidi, kteří pochází z takového toho operačního prostředí, což nemusí být nutně jako piloti, můžou to být lidi, jsou tam lidi třeba z různých chirurgických týmů, kde jako to prostředí je jako dost podobný. Jako tam vlastně dělají jako hodně zodpovědnou práci pod nějakým časovým stresem, kde se musí rozhodovat, kde ty rozhodnutí můžou mít nějaké jako fatální konsekvence, což je jako podobná práce jako v tom principu, jako třeba děláme my. Nebo třeba v Americe tam bývají i lidi třeba ze speciálních sil, tam několik astronautů třeba bývalý z Navy Seals a podobně, takže plus od toho jsou zakomponovaní ti výzkumníci nebo různí třeba inženýři, ale většinou to jsou lidi, kteří přestože třeba ta jejich profese není jako úplně jako operační, tak mají nějaké zkušenosti, třeba že strávili rok na Antarktidě na výzkumné stanici, kde zase museli fungovat v nějakým trošku modu, jako diskomfortu.
Takový ten test té psychické odolnosti, že jo, pochopitelně. Já nevím, jak je teda ISS veliká, ale nebude
zhruba
to
jako fotbalové hřiště.
Jako fotbalové hřiště, no. Tak to je krásný.
A jak dlouho se tam chystáte?
Ty mise, které přicházejí v úvahu pro nás, tak ty jsou na 2 týdny zhruba. Oni se tam dělají ještě jako dlouhodobé expedice, které jsou na 6 měsíců, ale tam toho se účastnějí spíš ty státy, které jsou jako už dlouhodobě zapojený jako velkýma penězma do samotného toho projektu ISS, když vlastně vůbec vznikala ISS, tak to jsou státy, jako je třeba Itálie, Francie, Německo. Tady státy, jako jsme my, nebo Polsko, teďka vlastně má startovat, co nevidět, měl startovat už včera, ale odložený start můj polský kolega, maďarský astronaut s ním letí, v loni startoval můj švédský kolega. A to jsou ty kratší mise, které jsou na 14 dní, nebo na 2 týdny, plus minus, ale ty jsou zase o hodně efektivnější, protože díky tomu, že ten člověk tam jde na ty 2 týdny a věnuje se jenom těm projektům, který tam letějí, tak je schopný daleko větší procento času věnovat té samotné práci, tím samotným experimentům technologickým a výzkumným, než třeba ty lidi, kteří tam jsou 6 měsíců. Protože ty samozřejmě nejsou schopní 6 měsíců pracovat v tom stejném pracovním tempu, jako je člověk schopný 2 týdny. A hlavně oni se musí starat i o obsluhu a údržbu té stanice. Nikdo jiný to, že ho neudělá. Takže ti tam mají v podstatě takovou, řekněme, jako i normální pracovní týden, že jo, sobota, neděle, volno, velkou část toho času. tráví tím, že tam třeba opravují nějaké věci na té stanici, dělají tam monitoring různých věcí, dělají ty výstupy do toho kosmického
prostoru. To jsou prostě instalatéři a zedníci. Jako, musí to tam někdo prostě udržovat.
Ono jako pak, když se bavíme třeba o efektivitě, co se týče jako, kolik to stojí, tak během té dvoutýdenní mise se udělá tý výzkumný a technologický práce vlastně stejně jako během té dlouhodobé expedice třeba za 2 nebo za 3 měsíce.
No, to je jasný.
Takže tam prostě na korunu, když to člověk přepočítá, nebo na dolar, tak je to daleko efektivnější, tak radši mise.
My se vás musíme pozvat samozřejmě až potom, co se vrátíte, protože mě by zajímaly ty biorytmy, jak vlastně tam člověk jako spí, kde je ten den, kde je ta noc, jestli si to tělo zvykne na tyhle ty úplně vlastně zvrácené věci.
To asi ne.
Je to neuvěřitelné.
Jako spaní ve stavu bez tíže musí být asi nuda, vyčerpávající.
No, tak jako co víme, jednak jsme k tomu měli nějaké přednášky v rámci výcviku a jednak od astronautů, kteří vlastně byli jednou nebo několikrát na ISS, tak ten spánek je tam jako pohodlnější než na Zemi, protože tam člověka nic netlačí, že jo? Tam prostě člověk jako se akorát přilepí sucháčem, prostě, aby neodletěl někam pryč, ale... A ty biorytmy tam jsou tak tím, že to obíhá okolo Země, jeden ten oběh je zhruba 90 minut, takže to já nevím, 15x, 16x za den to obkrouží Zemi, takže 16x za den je východ, západ. No ale běží se podle času GMT, greenwichského času, aby vůbec jako byla nějaká jako časová reference, nějaká timeline. No a ten čas je rozvržený úplně stejně jako kdekoliv jinde. Znamená prostě večer se jde spát a večer v uvozovkách se jde spát, ráno se jde vstávat.
Dá se kosmonautikou živit, nebo je to spíš takový koníček?
No tak člověk, když je pak vlastně, když začne ten výcvik, a když letí tu misi a pak 6 měsíců po té misi, tak během tohoto období, který je třeba dohromady, já nevím, roka a půl, tak je zaměstnaný u té Evropské kosmické agentury, kde má normálně to, což je Evropská mezinárodní organizace, kde má člověk tabulkový plat astronauta plus nějaký další, že jo, prostě kompenzace za to, že se musí přestěhovat, že ano, prostě rodinu má úplně někde jinde a tak dále. Takže tam jako ten člověk je poměrně jako dobře kompenzovaný za to, že v podstatě roka půl to rodina má jako těžký a ten člověk jako je furt někde, protože ten výcvik je něco je v Kolíně nad Rýnem, kde je Evropský středisko astronautů, něco je v Houstonu, něco je na Floridě, něco je v Kanadě, něco je v Japonsku, něco je v různých zase řídících centrech, třeba v Německu. Tady ten člověk je prostě rozstřelený po celém světě a
co na to říká vaše žena?
Zadarmo to jako nedělá.
Co na to říká vaše žena?
No tak to samozřejmě jako to vnímá jako velkou výzvu, tady tohle z toho, dobře, ale ono už jako už i teď jako. Já jsem říkal, že s tím lítáním na Gripenech, tak člověk jako točí poměrně dost velký kvanta přes času, služby a podobně a do toho několikrát za rok zahraniční cvičení, jednou za několik let zahraniční mise a podobně. Takže tam to jako taky už trošku narušuje takovou tu jako klasiku, že to není prostě jak typicky, já nevím, práce v supermarketu, no, prostě od 7 do 3 prostě a zdarec. A teď vlastně poslední 2 roky dělám na velitelství vzdušných sil, kde jsem součástí projektového týmu F-35, takže tam mám na starosti takový ty jako vyloženě pilotní věci, znamená operační použití zbraně, výcvik pilotů a tady tyhle ty věci. No a tam je to zase úplně něco jiného. Já teda ještě furt jako si chodím, furt jako lítám, držím si ty všechny kvalifikace, ale lítám jako výrazně méně než předtím, zhruba tak 4x do měsíce. No ale teď ten charakter práce je vlastně takový, že je spousta meetingů, jak interních, tak s našima partnerama v tom programu, že je to mezinárodní program, spousta různých meetingů v zahraničí, zpracovávání různých koncepčních dokumentů, takže to pracovní nasazení je takový jako hodně různorodý a prostě dělá se to, co je potřeba, kde je potřeba. Jo. Třeba na včera jsme měli videokonferenci s Američanama a to má tu nevýhodu, že Američani, když mají 8-9 hodin ráno, tak u nás už jsou 4 hodiny odpoledne.
No,
a takže tam nějaká pracovní doba, na to si můžeme hrát, ale jako, to bychom toho moc neudělali.
Máte nějaké oblíbené sporty, které vás udržují v kondici? Předpokládám, že ta fyzická kondice je jeden ze základních parametrů.
Tak já mám rád hokej, že jo? Koukáme, že jo, doma na hokej a občas si jdu zahrát hrát, ale ne tak často, jak bych chtěl, protože na to nemám čas. A takže já se jako udržuju tak, že občas jdu do Posky, jdu si zaběhat, takže prostě podle toho, na co mám zrovna náladu, takže buď jdu do Posky, tam zvedám čínku, nebo si jdu zaběhat na 30-40 minut, nebo si dám nějaký intervalový trénink.
A byly tam nějaký parametry toho jako sportovní výkonnosti, který musí člověk splňovat, aby...
V armádě, tak tam jsou, tam každý rok děláme nějaký výroční přeskoušení z tělocviku, ale to je prostě to... To není nic, jako co by člověk jako
nezvlád.
Člověk, který prostě je zvyklý se trošku jako hejbat, tak by s tím absolutně jako neměl mít problém. Přestože u nás jsou ty limity, třeba když jsme se dívali, jak to mají třeba v jiných armádách, tak u nás jsou jako poměrně jako o dost vyšší, těžší než třeba různě, já nevím, v Nizozemsku, v Austrálii, v Americe. Ale není to nic, jako co by člověk prostě, když trošku chce, tak...
A ta psychická příprava vlastně spočívá taky v nějakém testování, simulujete si různé dramatické momenty, jo. Aby člověk se soucelil trošku psychicky?
Ono je to trošku jiný u těch astronautů a u těch pilotů. A je tam velký jako průnik, ale u těch astronautů se tam dělají některé věci jako navíc, které se třeba u těch pilotů nedělají. U těch pilotů, tam se, když se vybírají lidi, tak se dělají vstupní testy i jednak lékařský, jednak psychologický a tam se dělá jednak nějaký osobnostní dotazníky, takový ty různý prostě 240 otázek, prostě koukáte rádi do ohně, ano, ne, a pak z toho vyleze nějaký profil osobnosti a tam se hodnotí, jestli ten člověk není prostě v nějakých extrémech, jestli to není nějaký úplně prostě agresivní nebo nějaký úplně se někde stydí v rohu a dělají se výkonnostní testy, jako kognitivní, psychomotorický, to znamená různý postřehový a prostorová orientace a různý prostě plnění úkolů. No a to se pak opakuje každý rok a u těch astronautů se dělá víceméně něco jako hodně podobného, trošku ve větším jako měřítku a trvá to jako díl, těch testů se dělá víc. A pak se ale hodně jako dělá ještě nad to, se dělá vlastně testování toho, jak ty lidi fungují v kolektivu, jak fungují v nějakých týmech, ve stresových situacích. Jednak to, jak fungují jako dlouhodobě, jestli jsou schopni prostě, protože ten astronaut, to není jenom o tom, že teďka někam letí a teďka je potřeba tam se 4 lidma prostě nějak fungovat, ale když se třeba připravuje tam ta mise, tak ten člověk musí třeba rok, dva spolupracovat se spoustou expertů, odborníků, různých podporných týmů, takže musí to být jako člověk, který je jako ochotný jako s těma lidma jako vyjít a přijímat i nějakou kritiku a podobně. No a pak se tam testuje to, jak ten člověk právě funguje v těch malých týmech, v nějakých časově omezených situacích, jestli ten člověk je vůbec schopný vést nějakou situaci, jestli je jako dobrý týmový hráč a podobně.
Takže tam musíte být vlastně skoro týmový hráči úplně všichni, svým způsobem, každý s nějakým zaměřením.
U těch astronautů, jo, u těch pilotů taky, když u těch pilotů se tady tohle u nás jako ani moc jako v zahraničí bohužel jako netestuje tady ten aspekt, ale ono díky tomu, že ten výcvik nějakou dobu trvá, tak ono se to pak vyfiltruje.
No, to je přirozeně.
Co náš oblíbený boj zblízka, máte ještě furt nějaký výcviky v tomhle oboru?
Ne, to my jsme měli.
Tam je jeden jediný. Pro ty stíhače.
A my jsme, tam se dělá ten, to v armádě se dělá Musado, že? No. Nebo takový ten korejský, nebo co to je.
Jo,
a tak to jsme dělali, že úplně na začátku v rámci vlastně základního nějakého výcviku ve Výškově a pak na škole jsme to dělali vlastně v rámci tělocviku se to dělá, ale od té doby...
A výcvik přežití v případě?
Jako... A výcvik přežití tam ten děláme. A my jsme měli na škole, jsme měli vlastně takový, jako kdyby prvotní výcvik přežití v zimních a v letních podmínkách a pak každý rok dělají piloti výcvik jako v těch mírových podmínkách v té přírodě a nad rámec toho, nebo kromě toho se dělá ještě výcvik v bojových podmínkách, takzvaný SERI, zkrátka Survive, Evade, Resist, Extract, něco takového. A to je v podstatě výcvik v přežití v podmínkách, kdy člověk skončí na nepřátelském území, což tam jsou spousta těch principů je úplně jiných než v tom mírovým, že jo? V tom mírovým člověk na sebe se snaží upozornit, dostat k sobě tu pomoc co nejdřív. Tam na nepřátelském území, tam se člověk snaží prostě zmizet, někam se dostat do nějakého bezpečného prostoru a nenechat se chytit. Když už se nechá chytit, tak zase jak postupovat. Pak tam jsou nějaké zase postupy, vyzvednutí nějakým tím buď záchranným týmem nebo nějakou tou speciální jednotkou, takže tam se zase učí úplně jiné věci. A to je zrovna jako jeden z těch výcviků, který jsou jako hodně kvalitní v té armádě, jako opravdu na velmi vysoké úrovni.
Tak já myslím, že jsme se dostali krásně k závěru, Aleši, moc děkujeme.
Moc děkujeme a přejeme hodně úspěchu, ať se všechno podaří.
Tak já děkuju.
A budeme se těšit, až se vrátíte.
A za Česko děkujeme, že jste do toho šel.
Přesně tak. No, tak já, můžeme být na vás hrdí, protože to je samozřejmě úplně nová etapa, bych řekl, českého astronauta.
Tak jo, tak ať se vám naří taky.
Taky.
Děkujeme moc.